Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili. Dan kita sekarang ini sedang membicarakan akan satu topik yang sudah beberapa kali kita itu fokuskan dalam bagian demi bagian yang berbeda-beda. Yaitu topik mengenai kelemahan dan dosa yang seringkali terabaikan. Bukan dosa yang kita anggap besar dan serius, tapi sebenarnya dosa. Semuanya besar dan serius. Tetapi kita terabaikan karena culture atau budaya kita, lingkungan ini tidak biasa menganggap itu dosa. Seperti misalnya kemalasan. Seperti misalnya saja kemarahan. Itu dianggapnya biasa saja. Dan kali ini kita akan secara khusus membicarakan akan dosa materialisme. Jadi dosa daripada orang-orang yang sebetulnya itu materialistik sekali. Pikirannya terus kepada uang, harta benda, kenikmatan, memiliki ini dan itu, gitu ya. Di mana Rasul Paulus mengatakan, di mana ada hartamu, dan di situ hatimu. Matius pasal 5 itu, Tuhan Yesus yang mengingatkan itu. Nah, Paulus saja di dalam 1 Timotius pasal 6 itu mengatakan kalimat yang sama. Jadi, cinta akan uang itu akar dari segala kejahatan. Waduh. Bahkan di dalam Matius pasal yang ke-19 itu, Tuhan Yesus itu mengatakan kepada pemuda yang kaya itu, dan kemudian mengatakan kepada murid-muridnya, memang alangkah sulitnya orang kaya itu masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi, ini dosa materialisme yang sekarang ini terus-menerus itu didorong dan budaya ini terus-menerus mengagung-agungkan. Orang kaya dipuja-puja dan sebagainya. Di mana-mana itu kita itu dikelilingi oleh berbagai macam advertensi, pemberitaan. Waduh, seolah-olah kekayaan itu merupakan sesuatu yang memang pantas sekali untuk kita kerja siang malam, pagi dan petang. Dosa materialisme adalah dosa yang sangat serius. Tetapi hadir dan kita itu anggap enteng, tidak menjadi masalah. Selalu ada excuse-nya. Orang kaya bisa memberikan begitu banyak uang miliaran untuk pekerjaan Tuhan. Bukankah itu merupakan sesuatu bukti bahwa orang kaya juga bisa cinta Tuhan? Jawabannya, iya. Banyak orang kaya cinta Tuhan. Oleh karena dalam Alkitab kita tahu juga, Ayub cinta Tuhan, Abraham cinta Tuhan, dan sebagainya. Salomo juga, saat-saat tertentu itu dia sangat cinta Tuhan. Dia rela memberikan segala-galanya itu untuk Tuhan. Tetapi tidak semua orang kaya itu orang yang beriman. Ini menjadi masalahnya. Tidak semua orang kaya bisa membebaskan diri dari dosa materialisme. Jiwanya, pikirannya terus-menerus hanya kepada materi. Sudah punya satu mobil, perlu dua, perlu tiga, perlu empat, perlu sepuluh, perlu 12, lalu koleksi mobil. Lalu rumah satu, dua, tiga, lalu puluhan rumah di seluruh dunia. Waduh, semua barang antik, segala macam barang antik. Berapa saja dia rela bayar. Waduh, dosa materialisme. Sudah punya usaha satu, mungkin dua, tiga, empat menjadi konglomerisme. Itu artinya ada berpuluh-puluh macam usaha yang tidak ada hubungan satu dengan yang lain, tapi semuanya milik satu orang. Itu konglomerat itu begitu. Jadi kita sedang berada di dalam satu budaya dosa materialisme ini. Mari saudara kita pikirkan ini. Kita akan dengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya Pak, sebetulnya dosa materialisme ini kan sudah mendarah daging. Kalau seorang misalnya saja mau memilih menantu, masa dia memilih yang miskin begitu Pak? Kan biasanya coba dilihat latar belakang keluarganya seperti apa. Apa yang dia punyai. Bahkan ada banyak orang itu yang berlomba-lomba pengen mendapatkan menantu dari anak orang yang kaya. Sehingga seolah-olah anaknya sendiri menjadi bahan tontonan, bahan pameran. Sebetulnya siapa yang bisa mendapatkan? Nah, bagaimana kita itu mau mengajarkan kepada anak untuk tidak cinta kepada harta benda kalau sikap daripada orang tua sendiri itu seperti ini, Pak?
Ya, itu sebetulnya kalau ada kaitannya dengan orang tua, kita melihat bahwa jiwa materialisme itu akarnya di mana. Sebetulnya faktor bawaannya itu terciptanya kapan dan di mana. Dan saya percaya sekali kita bisa menganalisa dari 1001 macam psychological perspective itu sebenarnya. Oleh karena sebetulnya jiwa anak itu kadang-kadang dari keluarga miskin sekalipun bisa menjadi sangat materialistik sekali. Yaitu oleh karena apa? Oleh karena materi itu tuh sulit sekali untuk dia itu dapatkan di tengah tanda petik inkonsistensi hidup. Jadi ada orang tua yang miskin, kadang-kadang itu punya uang sedikit pun langsung itu membeli misalnya mainan yang mahal untuk anaknya. Membeli makanan yang mahal untuk anaknya. Sehingga ada ulur-uluran antara dua kutub yang sebetulnya membuat inkonsisten dalam jiwa anak yang miskin tersebut. Sekarang sudah tercipta kebutuhan untuk mendapatkan yang wah. Dari mana? Dari orang tua, yang padahal orang tuanya miskin. Tetapi orang tua miskin yang ingin tanda petik mencintai anak dengan cara keliru tadi. Sehingga dia mengorbankan banyak hal supaya anak itu mendapatkan apa yang dia sukai. Mainan, makanan, pakaian, sepatu. Saya melihat banyak orang pembantu rumah tangga yang miskin-miskin itu memberikan kepada anaknya itu kadang-kadang itu mainan, makanan, waduh, sepatu, pakaian yang bagus. Bagus sekali, saya kadang-kadang heran. Nah, itu tanpa sadar, jiwa materialisme sudah terbentuk di sana. Oleh karena apa? Hasil dari inkonsistensi, anak itu sudah punya keinginan. Nah, sekarang kalau keinginan tidak tercapai, itu menjadi makin besar. Ya, keinginan tidak tercapai. Tapi ya, yang lain ada keluarga kaya raya yang terus-menerus memang menghadirkan hidup ini baginya seolah-olah anak sejak lahir, sejak kecil, itu punya hak untuk mendapatkan the best. Nah, itu akan muncul lagi jiwa materialisme dalam bentuk badia itu punya hak untuk mendapatkan the best. Sehingga nanti terus-menerus kalau bukan the best, ya dia tidak puas. Seperti itu. Nah, saudara, jadi sebetulnya kita bisa melihat dari berbagai macam psychological perspective namanya. Cuma yang penting, kita perlu waspada. Bahwa cinta akan uang itu akar dari segala kejahatan. Hati-hati.
Jadi sebetulnya kita tuh harus melihat ya, Pak, kalau dari segi pendidikan, bahwa sebetulnya apa yang kita berikan kepada anak, walaupun dia ingin, belum tentu apa yang dia butuhkan. Kira-kira begitu, Pak?
Oh iya. Oleh karena sebetulnya anak itu tidak dengan sendirinya mempunyai kebutuhan untuk misalnya makanan enak. Misalnya, sebetulnya tidak. Jikalau orang tua itu menghadirkan, memberikan makanan secara konsisten sesuai dengan kebutuhan anak yang baik.
Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan begitu ya, bahwa ini tuh kita itu sebetulnya ada di dalam suatu dilema begitu ya. Orang tua kan kepinginnya memberikan kepada anak ya yang terbaik begitu. Padahal pada saat yang sama orang tua juga tidak terlalu memahami bahwa mungkin itu bukan
efeknya,
yang
gitu ya.
Efeknya ataupun dampaknya itu mungkin terlalu buruk begitu. Tapi orang tua kan tidak semuanya itu memahami. Mereka cuma memahami ya kita miskin, tapi jangan sampai nanti anak kita juga hidup sebagai orang miskin kan begitu. Pengen juga anak kita itu hidup dalam tanda kutip juga kecukupan. Tetapi di pihak lain itu nanti kita itu kan juga seringkali itu diperhadapkan dengan dilema di mana anak-anak itu banyak sekali yang misalnya saja tumbuh menjadi minder oleh karena tumbuh di dalam keluarga miskin. Jadi nanti kalau dia menjadi kaya misalnya, kalau dia berhasil di dalam kehidupan, kan dia juga akan seolah-olah begitu ya, akan terus-menerus mengejar akan kekayaan ini.
Oh iya. Jadi efek psikologisnya itu bisa apa saja sebetulnya. Tetapi kita melihat bahwa jiwa manusia itu sebetulnya itu kebutuhan itu seringkali itu menjadi luas, menjadi nafsu. Jadi kebutuhan akan materi, kebutuhan akan apa yang indah, apa yang enak, apa yang nikmat, apa yang membahagiakan, itu bisa menjadi luas. Nah ini berbahaya. Justru dosa itu seperti itu. Jadi dosa itu sebetulnya adalah realita bahwa apa yang sebetulnya menjadi kebutuhan itu sudah menjadi lust.
Iya Pak. Jadi kalau begitu tuh sebetulnya ya kita itu diperhadapmukakan dengan banyak hal yang sulit ya. Maksud saya itu dengan pemilihan-pemilihan yang sebetulnya itu membuat kita sendiri itu kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, maka sebetulnya hidup kita itu juga kurang bijaksana, begitu ya, Pak?
Memang inti kuncinya selalu iman, sebetulnya. Di dalam segala sesuatu untuk mengatasinya, sebetulnya orang di luar Kristus pun, yang tanpa iman, bahkan orang ateis pun, ada yang tidak materialistik. Jadi sebetulnya orang-orang tersebut itu psychologically speaking, sehat jiwanya. Kepribadiannya cukup baik, sehingga tidak materialistik dia. Rela sekali mengorbankan harta benda dan dia tidak terjerat pada nafsu untuk memperkaya diri sendiri dan untuk mempunyai segala sesuatu yang dia inginkan. Tidak begitu. Tetapi, tanda petik, tidak semua, tidak dengan sendirinya, maaf, itu oleh karena dia tidak materialistik. Makanya dia itu adalah pribadi yang terbebas daripada jerat materialisme. Oleh karena apa? Oleh karena realitanya, meskipun dia rela memberi. Seperti misalnya tokoh-tokoh tertentu yang rela sekali berkorban, rela hidup miskin. Bahkan ada di Tibet dan sebagainya itu orang-orang yang rela membayar harga sampai mengorbankan, mematikan segala keinginan tubuh ini. Tetapi, tanda petik, dia terjerat dalam dosa yang lain lagi. Yaitu nafsu, bahwa dia berpikir bisa mematikan sampai tidak menghargaikan tubuhnya sendiri.
Jadi kalau kita perhatikan begitu ya, sebetulnya materialisme ini juga tidak semuanya kan Pak. Orang itu lalu kemudian keinginannya ataupun apa yang dia butuhkan itu lalu kemudian kelihatan dengan jelas, lalu semua orang itu bisa menilai, waduh dia itu materialistis loh. Kan tidak semua orang itu seperti itu. Ada juga yang tidak terlalu kelihatan. Yaitu misalnya saja, dia adalah seorang yang sederhana, tetapi juga di dalam misalnya memilih teman, di dalam memilih jodoh, di dalam memilih orang-orang yang dia itu mau dekat, itu tuh cuma dengan orang-orang yang dalam tanda kutip punya kedudukan, punya kekayaan yang tertentu. Apakah itu juga bukan suatu bentuk
karena dia itu hidup sederhananya, dia tidak rela. Oleh karena itu dia ingin mendapat pemenuhan daripada tanda petik persahabatan, gitu ya, dekat dengan orang kaya supaya dia kena getahnya, dapat opportunity, mendapatkan proyek, gitu ya, dipercaya, dihargai. Nah, itu juga suatu kebutuhan yang sebetulnya bisa subtle, tidak kelihatan.
Betul.
Dari jiwa yang sama saja, ya sebetulnya juga materialisme dia.
Baik, jadi kalau begitu, sebetulnya kita itu kan tidak bisa begitu Pak. Lalu kemudian kita itu mengatakan bahwa orang yang materialistik itu adalah orang yang kerja keras, orang yang terus-menerus itu anunya itu untuk mendapatkan kekayaan. Bahkan orang-orang yang sederhana ini pun yang jiwanya materialistik itu kan cuma mau bergaul misalnya dengan orang kaya tadi. Entah untuk mendapatkan proyek atau mendapatkan kedudukan atau mendapatkan nama. Tetapi begitu dia itu memandang orang-orang yang persis seperti dia itu dalam tanda kutip kurang berharga, sebetulnya kan sudah ada tuh Pak. Jiwa materialistik.
Makanya setiap orang itu juga selalu ada entah berapa persen, ada yang kecil, ada yang besar sekali, yang sebetulnya materialistik. Nah, kita ini mesti waspada dengan sungguh-sungguh. Oleh karena materialistik itu bisa, tanda petik, itu membuat misalnya saja orang takut berpakaian yang sederhana. Dia selalu ingin berpakaian yang lebih baik. Meskipun orang ini adalah orang yang sederhana aja, dalam arti itu bukan orang kaya. Itu juga suatu manifestasi dari jiwa materialistik. Begitu. Jadi pengen membeli, misalnya, itu HP, itu yang harus, tanda petik, itu bermerek bagus. Gitu. Itu pun sebetulnya, meskipun dia itu alasannya, itu untuk fungsinya, itu adalah intinya, dia sebetulnya juga jiwa materialistik. Nah, kita perlu waspada dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita perlu tahu, sebetulnya intinya itu ujung-ujungnya yang lagi. Apa sih yang ada di dalam hatimu? Apa sih yang ada dalam pikiranmu? Dan sekali lagi Amsal Sulaiman 23 itu mengingatkan, what man think in his heart? Apa yang ada dalam hatinya? Ya, siapa dia? Di mata Tuhan dia itu adalah itu. Dan what man think in his heart? So is he. Jadi mata Tuhan ya dia itu seperti itu. Makanya sebetulnya materialisme itu juga hadir dalam jiwa setiap orang. Menjadi suatu dosa yang kadang-kadang kita tidak waspadai. Ada yang sangat serius sekali, ada yang sedikit, kecil. Tetapi tetap itu merupakan sesuatu yang berbahaya sekali. Jikalau kita izinkan. Jadi kalau... Oleh karena di mana kita itu menaruh akan hal lebih penting daripada Tuhan. Yang sangat primer kita jadikan menjadi sekunder. Kita sebetulnya itu sudah menolak dia. Meskipun di dalam waktu yang terbatas.
Jadi kalau begitu Pak. Kalau kita perhatikan begitu, ini kan godaan juga yang sangat besar sekali untuk banyak hamba-hamba Tuhan. Yaitu hamba-hamba Tuhan yang cuma mau misalnya saja mengunjungi ataupun bergaul hanya dengan jemaat yang kaya saja, misal. Begitu lho Pak. Jadi itu tuh kan juga merupakan suatu suatu fenomena yang sebetulnya itu lalu kemudian untuk beberapa, maksudnya tidak setiap hamba Tuhan ya, tetapi banyak hamba Tuhan itu yang lalu merasa ya tidak apa-apa toh, karena toh orang kaya kan juga perlu dilayani. Tetapi kalau kita melihat bahwa di balik itu tuh sebetulnya itu apa begitu? Dan bagaimana sebetulnya?
Jadi orang yang itu paling tahu isi hati ya mungkin dia sendiri, betul. Tapi lebih lagi Tuhan. Oleh karena banyak kali ini begini. Memang banyak juga orang yang kelihatannya suka bergaul dengan orang kaya, padahal realitanya yang paling ramah dan paling baik hati di dalam gerejanya itu orang-orang kaya-kaya itu. Seringkali muncul begitu.
Betul. Tapi di pihak lain kan kita juga bisa membedakan gitu Pak. Kalau mereka-mereka ini lalu kemudian kepentingannya lalu kemudian anunya didahulukan lebih daripada orang-orang yang miskin misalnya. Nah itu apakah juga bukan suatu kecenderungan yang ada di dalam zaman ini? Sehingga kan banyak juga hamba Tuhan yang bertengkar oleh karena orang kayanya pindah ke gereja lain misalnya.
Ya, itu hal-hal fenomena yang umum seperti ini. Sebetulnya itu ujung-ujungnya sekarang masalah yang kita bicarakan itu masalah setiap pribadinya. Jadi pada saat materi itu menjadi begitu penting. Pada saat kekayaan itu menjadi begitu penting. Dan sebetulnya Tuhan itu sudah diabaikan. Jadi sebenarnya kita itu tahu sendiri. Seperti iman Kristiani itu apa? Pada saat kita menuhankan Tuhan, menerima dia sebagai Tuhan, seharusnya dia itu menjadi primer lebih dari segala-galanya. Dan kita perlu waspada dosa materialisme. Di mana hidup ini sudah terpola. Seolah-olah siang, pagi, petang, segala potensi, segala perjuangan kita adalah untuk uang dan harta benda. Nah kita tahu, sebetulnya kita bukan orang beriman. Dan dengan itulah para pendengar yang kami hormati. Dan kita percaya jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan hubungilah pelayanan hotline kami. 794-3829. 794-3829. Tuhan memberkati Anda.